Φίλοι του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα φυσικά. Είναι η εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγκαζίνο σταθμού μας που σας κρατάει συντροφιά κάθε μέρα. Εδώ παρουσιάζουμε τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Αυτή είναι η βασική θεματολογία της εκπομπής μας καθημερινά. Και βέβαια και όποιες άλλες σοβαρές εξελίξεις έχουμε από Ελλάδα και εξωτερικό. Δευτέρα σήμερα 28 Ιουνίου, έχουμε αρκετά πλούσια θεματολογία γιατί θα καλύψουμε και τις δράσεις και τις εξελίξεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο και στρίμιση των ήχων βρίσκεται ο Δημήτρης Ιάτρας. Για σήμερα δεν έχω επιλέξει κάποιο συγκεκριμένο συγκρότημα για να μας κρατήσει μουσική συντροφιά. Έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες πολύ γνωστές ροκ επιτυχίες από τη δεκαετία του 70. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
I can hear
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Όπως είπαμε, θα έχουμε να ασχοληθούμε και με τα θέματα που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο, με συγχωρείτε. Και αυτή θα είναι η πρώτη είδηση. Αναφέρομαι στην κατεπήγουσα αγωγή που κατέθεσε Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατά της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, ζητώντας από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών να αναγνωρίσει ως παράνομη και καταχρηστική την τρίωρη στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει ο ΛΜΕ για σήμερα, για σήμερα Δευτέρα, από τις 11 το πρωί στις 2 το μεσημέρι. Η αγωγή κατατέθηκε το Σάββατο το πρωί, λόγω του κατεπήγοντος εκδικάστηκε την ίδια μέρα το μεσημέρι. Σήμερα τις ώρες 11 με 2 που είχαν κηρύξει στάση εργασίας η ΟΛΜΕ, ήταν προγραμματισμένες εξετάσεις εισαγωγής στα πρότυπα σχολεία. Η Υπουργός Παιδείας επιστρατεύτηκε και πάλι τον κοινωνικό αυτοματισμό προκειμένου να δικαιολογήσει την ποινικοποίηση του συνδικαλιστικού δικαιώματος στην απεργία και την επίθεση σε βάρος των εκπαιδευτικών. Συμπληρωματικά, ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης υποστήριξε ότι μία από τις θετικές επιπτώσεις του εργασιακού νομοσχεδίου που ψηφίσαμε είναι ότι αν η απεργία κηρυχθεί παράνομη, δεν θα μπορεί να επιστρέψει από το παράθυρο από κάποιον δευτεροβάθμιο φορέα. Φυσικά δεν μας εξέπληξε η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το ίδιο απόγευμα έκρινε παράνομη τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ. Ενώ εκτός ο Πρωθυπουργός όσο και Υπουργός Παιδείας έκαναν λόγο επίσης για ομοιρία των μαθητών από ξεπερασμένες συνδικαλιστικές αντιλήψεις. Βρήκαν την ευκαιρία δηλαδή να επιτεθούν και οι δύο στη συνδικαλιστική δράση. Και η επόμενη είδηση αφορά την κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας, καθώς σήμερα σε περίπου 45 λεπτά από τώρα αναμένεται να παρουσιαστεί από το Υπουργείο το αντιδραστικό νομοσχέδιο που έχει τον ψευδεπίγραφο τίτλο «Αναβάθμιση του σχολείου και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών». Το αντιδραστικό νομοσχέδιο που θα οδηγεί σε σχολεία πολλών ταχυτήτων στην κατηγοριοποίηση, θα εκτινάξει τις μορφωτικές ανισότητες σε βάρος των παιδιών της εργατικής τάξης, θα επιβάλλει δηλαδή νέους ταξικούς φραγμούς. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου που εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο και θα προωθηθεί για ψήφιση μέσα στο κατά καλό καιρό, φυσικά με κλειστά τα σχολεία.
much, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, and I do it for pay.
Φυσικά το αντιδραστικό νομοσχέδιο δεν αφορά μόνο την κατηγοριοποίηση των σχολείων αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Επίσης ένα μέτρο στο οποίο υπάρχουν πολύ μεγάλες και σφοδρές αντιδράσεις από το σύνολο σχεδόν της εκπαιδευτικής κοινότητας. Πάμε τώρα και στην απάντηση από πλευράς του εργατικού κινήματος και όχι μόνο και από άλλους φορείς του λαϊκού κινήματος. Υπάρχει λοιπόν παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 7 το απόγευμα, σε την ίδια ώρα δηλαδή, στο πρώτο γενικό λύκειο του Αγίου Δημητρίου από την Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής, με αφορμή την παρουσίαση από την κυβέρνηση του νέου αντιεκπαιδευτικού πολυνομοσχεδίου. Στο συγκεκριμένο σχολείο, το συγκεκριμένο σχολείο επέλεξε η Υπουργός Παιδείας για να παρουσιάσει το νομοσχέδιο. Ομοσπονδία Γονέων απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις ενώσεις και τους συλλόγους να απορρίψουν το νομοσχέδιο και να συμμετάσχουν στην παράσταση διαμαρτυρίας. Στην κινητοποίηση καλεί βέβαια και η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Μπραχαμίου. Καλεί, απευθύνει κάλεσμα μάλιστα και στους καθηγητές και στους γονείς της περιοχής. Κάλεσμα επίσης απευθύνει και η Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων και Αυτοαπασχολούμενων του Αγίου Δημητρίου. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε και τι άλλες δράσεις είχαμε σήμερα και θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Είχαμε δύο δράσεις σήμερα στη Λάρισα, εκεί θα πάμε, θα ξεκινήσουμε πρώτα από την επαρχία. Στη Λάρισα λοιπόν σήμερα το πρωί συμβασιούχοι σε τοπικές μονάδες υγείας αλλά και κέντρα υγείας πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στην έδρα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια έχει στην ευθύνη της, στο χώρο ευθύνη της, την Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε διότι δεν δέχεται να ανανεωθούν συμβάσεις 90 συμβασιούχων εργαζομένων που θα πεταχθούν στον δρόμο φυσικά όπως καταλαβαίνετε. Και η αντιπροσωπεία της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Λάρισας βρέθηκε στη σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας. Και η δεύτερη δράση που είχαμε στη Λάρισα, επίσης σήμερα το πρωί στις 11, είχαμε την παρέμβαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμων του Νομού στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχείο της Λάρισας, καθώς ήταν προγραμματισμένη σήμερα η ψήφιση της δημιουργίας αναπτυξιακού οργανισμού του Δήμου. Άλλη μια δημοτική αρχή που αναλαμβάνει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, παρά τις γενικευμένες αντιδράσεις κάθε φορά που έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα σε οποιονδήποτε δήμο από το Σύλλογο Εργαζομένων εκεί. Να υπενθυμίσω εδώ ότι η δημιουργία αναπτυξιακών οργανισμών σημαίνει εκχώρηση δημοτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες και εργολάβους. Από τη Λάρισα να πάμε στην Κέρκυρα. Σήμερα εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Ionian Sun που ανήκει στον όμιλο Louis Regency πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στη διεύθυνση του ξενοδοχείου απαιτώντας την επαναπρόσληψη όλων των εργαζομένων από την 1η Ιουλίου που τελειώνουν οι αναστολές τους. αυτές τις δράσεις είχαμε σήμερα το πρωί. Έχουμε άλλη μία σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα, στις 8 το βράδυ, στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συνέντευξη τύπου από σωματεία και φορείς της Δυτικής Αθήνας με αφορμή την αξιοποίηση των χώρων του ΟΣΕ. Οι φορείς και τα σωματεία απαιτούν οι χώροι να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες ψυχαγωγίας του λαού και όχι για τα επιχειρηματικά σχέδια. Αύριο Τρίτη τώρα έχουμε την συγκέντρωση στο Υπουργείο Εσωτερικών στις 10.30 το πρωί. Τη συγκέντρωση οργανώνει το Σωματείο Καθαριστών και Καθαριστριών Πειραιά και Νήσων. Απευθύνει κάλεσμα σε όλους και όλες τους συναδέλφους και συναδέλφισες, διότι στις 30 Ιουνίου, την Τετάρτη δηλαδή μεθαύριο, με το κλείσιμο των σχολείων λήγουν ταυτόχρονα και συμβάσεις των εργαζομένων στα δημόσια σχολεία και για μια ακόμα φορά λοιπόν οι συμβασιούχοι θα βρίσκονται στον αέρα. Μεθαύριο Τετάρτη επίσης το Συνδικάτο Τάτικης θα πραγματοποιήσει διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στηρίζοντας το αίτημα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές για μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μάλιστα το Συνδικάτο Τάτικης έχει προκηρύξει και στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι και η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, η παράσταση διαμαρτυρίας πιο σωστά, στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man.
Και για να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ, θα αναφέρουμε μια είδηση που έγινε πριν λίγο γνωστή και αφορά τη νέα πυρκαγιά που ξέσπασε στην Νέα Μανολάδα της Ηλίας, με αποτέλεσμα πάνω από 200 μετανάστες εργάτες γης να παραμείνουν άστεγοι, οι οποίοι βέβαια μετανάστες εργάτες γης διαβιούσαν σε αυτές τις απαράδεκτες συνθήκες σε παραπήγματα και προχειροφτιαγμένες καλύβες. Εκτεθειμένοι στην ζέστη και στον καύσωνα τη διάρκεια του καλοκαιριού αλλά και στο κρύο τη διάρκεια του χειμώνα, χωρίς στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής. Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής χθες σε αγροτική έκταση στη Νέα Μανολάδα και ακόμα μια φορά έκαψε τα παραπήγματα που έμεναν οι εργάτες γης πριν τεθεί υπό έλεγχο από την πυροσβεστική, κάνοντας τάχτη φυσικά και τα λιγοστά υπάρχοντά τους. Το Πανεργατικό Αγροτικό Μέτωπο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται ότι τα προβλήματα των μεταναστών εργατών γης στα χωράφια της Νέας Μανολάδας παραμένουν και ανακυκλώνονται. Καταγγέλει το ΠΑΜΕ τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους. Το πώς ξέσπασε η φωτιά παραμένει άγνωστο. Εκείνο που είναι γνωστό εδώ και χρόνια είναι η εγκληματική αδιαφορία τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και των προηγούμενων κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, που κρατούν στην ομοιρία και την ανασφάλεια χιλιάδες μετανάστες εργάτες γης, οι οποίοι δικαιούνται να ζουν και να εργάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες και να έχουν εργασιακά δικαιώματα. Στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ καταλήγει πως είναι επιτακτική ανάγκη για τα συνδικάτα να έρθουν σε επαφή με τους μετανάστες εργάτες γης και μαζί να οργανώσουν τον αγώνα για ανθρώπινες για ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και κατοικίας, για αξιοπρεπή μεροκάματα, για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και για απόκτηση όλων των νομοποιητικών εγγράφων. Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Από αύριο Τρίτη μέχρι και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου θα πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των ειδικών και μουσικών μαθημάτων για υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Πριν περάσουμε σε θέματα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας και τη διαχείρισή της, να πούμε για την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην Πάρο, στην περιοχή του Κόστου. Τέθηκε σήμερα το πρωί υπό έλεγχο. Από το απόγευμα χθες της Κυριακής επιχειρούσαν στο νησί 37 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συνέδραμαν επίσης με ρήψη νερού 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ενώ το βράδυ, χθες, Κυριακή, έφτασαν και ενισχύσεις με δυνάμεις πυροσβεστικής από τον Πειραιά. Champagne on ice, and she said, we are all just prisoners here of our own device. And in the masters... Πάμε τώρα στα ζητήματα του κορονοϊού. Από σήμερα λοιπόν πάβει να ισχύει σε όλη τη χώρα το μέτρο του περιορισμού της νυχτερινής κυκλοφορίας στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μετρών. Επίσης από σήμερα όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας αλλά και αθλούμενοι στα γυμναστήρια δεν υποχρεούνται να διενεργούν αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους, self-test δηλαδή. Εφόσον έχουν συμπληρωθεί 15 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. Στο μεταξύ, προκειμένου να ενθαρρύνει τους εμβολιασμούς των νέων, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι εντός του 2021 θα καταβάλλεται προπληρωμένη κάρτα 150 ευρώ για όσους νέους από 18 έως 25 ετών έχουν κάνει την πρώτη δόση του εμβολίου. αφορά νέους που έχουν γεννηθεί από το 1996 έως το 2003. Ωστόσο, για μία ακόμα φορά, ο Πρωθυπουργός απέφυγε να μιλήσει για ουσιαστική ενίσχυση και θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας εν όψη και της μετάλλαξης Δέλτα που αναμένεται να κυριαρχήσει και στην Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα τους ταξιδιώτες από τη Ρωσία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Τουρισμού. Nothing that is wrong in wanting you to stay here with me. Όσον αφορά τώρα τα επίσημα στοιχεία της πανδημίας, θα αναφέρουμε πρώτα τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου, όπου σωρευτικά είχαμε 30 νεκρούς και 611 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για τα στοιχεία του Σαββατοκύριακου. Ενώ ο σημερινός απολογισμός με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας αναφέρει 362 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Φτάσαμε έτσι στις 421.266 κρούσματα στη χώρα μας από την αρχή της πανδημίας. Για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό καταγράφεται μονοψήφιος αριθμός θανάτων, και βέβαια δεν το συζητάμε, έστω και ένας είναι πολλής. 8 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν λοιπόν το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. Στο συνολικό αριθμό μετράμε πλέον 12.682 νεκρούς στη χώρα μας. Περαιτέρω μείωση των διασωλωμένων ασθενών είχαμε από 231 χθες Κυριακή, πλέον νοσηλεύονται 215 σε μονάδες εντατικής θεραπείας σε διάφορα νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Να περάσουμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό, σε μια ειδήση που αφορά και το εργατικό ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε από τη Γερμανία, καθώς το Επιστημονικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας σε μια έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα Δευτέρα θεωρεί ότι το όριο συνταξιοδότησης επιβάλλεται να αυξηθεί σταδιακά στα 68 έτη, με πρόσημα και πάλι και στη Γερμανία το δημογραφικό πρόβλημα και την κατάρρευση, την επικείμενη κατάρρευση, όπως υποστηρίζουν, του συνταξιοδοτικού συστήματος. Σύνταξη στα 68 λοιπόν για τους εργαζόμενους της Γερμανίας. Αυτό εισηγείται το Επιστημονικό Συμβούλιο του Υπουργείου Οικονομίας. Και δεν αμφιβάλλουμε ότι αυτό κιόλας θα προωθηθεί. So soon, I've been trying all night long just to talk to you. Στα γεωπολιτικά τώρα να πάμε, καθώς είχαμε νέες επιδρομές στα σύνορα Συρίας και Ιράκ που πραγματοποίησαν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις με στόχο παραστρατιωτικές οργανώσεις που υποστήριζονται από το Ιράν και με πρόσχημα τις επιθέσεις που σημειώνονται κατά των αμερικανικών κατοχικών στρατευμάτων τους τελευταίους μήνες σε βάσεις που χρησιμοποιούν στο Ιράκ. Σύμφωνα με το επίσημο Συριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τις αεροπορικές επιδρομές σκοτώθηκε ένα παιδί και τραυματίστηκαν επίσης ακόμα 3 άνθρωποι. Ενώ όπως καταγγέλει η Δαμασκός, οι αμερικανικές βόμβες στοχοποίησαν σπίτια και όχι στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Αντίθετα, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι στο στόχαστρο και αυτά που επλήγησαν ήταν αποθήκες όπλων και επιχειρησιακές εγκαταστάσεις. Από την πλευρά τους, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ καταδίκασαν σήμερα τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον των παραστατικών οργανώσεων στα σύνορα με τη Συρία. Τις χαρακτηρίζουν μάλιστα ως παραβίαση κυριαρχίας σε μια πολύ ασυνήθιστη μορφή, η αλήθεια είναι, εναντίον στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ. Ενώ υπάρχει και νεότερος απολογισμός όσον αφορά τα θύματα, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση μίας από τις παραστατιωτικές οργανώσεις που επλήγησαν από τις αμερικανικές επιδρομές, είναι η οργάνωση HASD που υποστηρίζει ότι σκοτώθηκαν 4 μαχητές της. Να πάμε τώρα μέχρι την Ιεμένη, καθώς είχαμε την αναζωπήρωση σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στην διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας και τους Σιίτες, τους αντιπολιτευόμενους Σιίτες Χούθη, στην επαρχία Μαρίμπ, η οποία βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της φτωχότερης χώρας της Αραβικής Χερσονήσου. Οι σφοδρές συγκρούσεις είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 111 ανδρών και από τις δύο παρατάξεις τις προηγούμενες 3 ημέρες, όπως δήλωσαν χθες Κυριακή στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικοί των κυβερνητικών δυνάμεων. Από την Ιεμένη να πάμε στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς σήμερα ξεκίνησε επισήμως η νατοϊκή άσκηση Sea Breeze 2021 στη Μαύρη Θάλασσα και την Νότια Ουκρανία και με ελληνική συμμετοχή. Ενώ οξύνεται η ένταση σε όλη την περιοχή του Εύξηνου Πόντου και η εντυνόμενη έτσι αντιπαράθεση μεταξύ ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και Ρωσίας κυρίως αλλά και Κίνας από την άλλη. Όπως βέβαια εξήνονται και αντιπαράθεση και εντός Ουκρανίας αλλά και με αφορμή τη Λευκορωσία. Η άσκηση θα διαρκέσει ως τις 10 Ιουλίου. Η Μόσχα πάντως, αντιδρώντας την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης άσκησης, αναφέρει στην ανακοίνωσή της ότι αυξάνει η συγκεκριμένη άσκηση τον κίνδυνο ατυχημάτων, προειδοποιώντας. Παραμένουμε στον εύξηνο πόντο και στο θερμό επεισόδιο που προκλήθηκε με το βρετανικό αντιορπηλικό και τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Τελικά αποδεικνύεται ότι ήταν προσχεδιασμένη η πρόκληση του βρετανικού αντιορπηλικού στην Κριμαία ώστε να αντιδράσει η Μόσχα. Αυτό αποδεικνύεται από απόρριτα έγγραφα που βρέθηκαν τυχαία σε στάση λεωφορείου. Άκρως απόρριτα έγγραφα λοιπόν του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε στάση λεωφορείου. Το Υπουργείο από την πλευρά του υποστήριξε ότι ένας υπάλληλος ανέφερε την απώλεια των εγγράφων την περασμένη εβδομάδα, τα οποία τελικά ανακαλύφθηκαν από έναν πολίτη σε μια στάση λεωφορείου στο ΚΕΝΤ νωρίς το πρωί της περασμένης Τρίτης, σύμφωνα με τον BBC. Να πάμε τώρα μέχρι την Τουρκία, όπου ο πρόεδρος της χώρας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν με τη θεμελίωση μιας γέφυρας κήρυξε σήμερα την έναρξη των εργασιών και την κατασκευή της, κήρυξε την έναρξη των εργασιών και την κατασκευή της διόρυγας της Κωνσταντινούπολης. Μία απόφαση που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός των συνόρων της Τουρκίας, διότι το όλο θέμα σχετίζεται με τη συνθήκη του Μοντρέ και τη διέλευση από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων από εμπορικά και πολεμικά πλοία άλλων χωρών. Μάλιστα τον Απρίλιο, απόστρατοι ναύαρχοι της Τούρκοι, απόστρατοι ναύαρχοι, εξέφρασαν δημόσια τη διαφωνία τους σε τυχόν απόφαση της κυβέρνησης να αποσυρθεί από τη συνθήκη του Μοντρέ. Εδώ να πούμε πως το έργο υπολογίζεται σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Από την Τουρκία να πάμε στη Γαλλία, καθώς είχαμε τον δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών με πολύ μεγάλη αποχή όπως και στον πρώτο γύρο. Το κόμμα του Γάλλου Προέδρου Μανουέλ Μακρόν, η Δημοκρατία σε κίνηση, δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε μία περιφέρεια. Απογοητευτικό χαρακτηρίστηκε από υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος το αποτέλεσμα. Το κόμμα «Η Δημοκρατία σε κίνηση» ιδρύθηκε από τον Μακρόν το 2017 και δεν κατάφερε να κερδίσει καμία από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Ούτε βέβαια η ακροδεξιά της Μαρίν Λεπέν κατάφερε να κερδίσει τη μοναδική περιφέρεια στην οποία είχε κάποιες ελπίδες, αυτή της προβυγγίας Άλπεων Κιανής Ακτής, η οποία παρέμεινε στα χέρια της παραδοσιακής δεξιάς των Ρεπουμπλικάνων. Α, από τη Γαλλία στη Σουηδία, καθώς είχαμε την παρέτηση του Σουηδού Πρωθυπουργού Στέφαν Λεβέν, που πυροδοτεί έναν ακόμα γύρο έντονων ενδοαστικών παζαριών. Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας καλείται τώρα να βρει νέο πρωθυπουργό, αφού ο ηγέτης Στέφαν Λεβέν των Σοσιαλδημοκρατών ιτήθηκε σε πρόταση μομφής σε βάρος την περασμένη εβδομάδα. Ο Λεβέν, ο οποίος είχε προθεσμία έως σήμερα τα μεσάνυχτα είτε να παραιτηθεί είτε να προκηρύξει νέες εκλογές. Και από τη Σουηδία να πάμε νοτιότερα στη Γερμανία, γιατί είχαμε και νέα επίθεση με μαχαίρι αυτή τη φορά στην πόλη Έρφουρτ της Θουριγκίας. Ένα άτομο επιτέθηκε σε δύο ανθρώπους που περίμεναν σε στάση λεωφορείου. Τους τραυμάτισε. Τα θύματα είναι 45 και 68 ετών. Μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία. Η αστυνομία αναζητεί το δράστη, που ο οποίος είναι μεταξύ 20 και 30 ετών. Ενώ τα αίτια της επίθεσης παραμένουν ασαφή. Οι ειδήσεις έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Νομίζω ότι αξίζει να σημειώσουμε πως αργά το βράδυ της Παρασκευής είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου για τον Ντέρεκ Σόβιν, το λευκό αστυνομικό που δολοφόνησε στην ουσία τον Αφροαμερικανό Τζορτζ Φλόιντ στη Μινεάπολη, σε 22 έτη και 6 μήνες κάθερξη. Καταδικάστηκε λοιπόν ο λευκός αστυνομικός σε μια απόφαση που σκόρπισε ενθουσιασμό σε εκατοντάδες πολίτες της Μινεάπολης που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το δικαστήριο. Από τη Μινεάπολη να πάμε στην πολιτεία του στην πολιτεία της Φλόριντα, με συγχωρείτε, και στο Μαϊάμι, και στην υπόθεση με την 12-όροφη πολυκατοικία που ακόμα είναι άγνωστο πώς κατέρευσε, και υπάρχουν ακόμα 159 αγνοούμενοι, και μάλιστα όπως έγινε γνωστό εχθές Κυριακή, μεταξύ των αγνοωμένων είναι και ένας Έλληνας ομογενής με καταγωγή από την Ξάνθη. Πρόκειται και τον Ανδρέα Γιάννη Τσόπουλο, ο οποίος είναι 21 ετών, φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Vanderbilt, το οποίο βρίσκεται στην πόλη Νάσβιλ, στην πολιτεία του Τενεσί.
What's your name? Little girl, what's your name?
Ο νεαρός ομογενής είχε επισκεφτεί το Μαϊάμι, έμενε στη συγκεκριμένη πολυκατοικία με έναν οικογενειακό φίλο, ο οποίος είναι επίσης αγνοούμενος. Οι έρευνες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 5 νεκροί και οι αγνώμενοι, όπως είπαμε, είναι 159. Και ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τυχόν επιζώντες, νέα στοιχεία έρχονται στο φως δημοσιότητας που αποδεικνύουν την επικινδυνότητα του κτηρίου. Όπως για παράδειγμα μια έκθεση μηχανικού, ο οποίος προειδοποιούσε το 2018 για μείζωνα δομική ζημιά που απαιτούσε άμεση επισκευή. Ωστόσο, ένα μήνα αργότερα, ένας αξιωματούχος του Δήμου του Surfside της Φλόριντα διαβεβαίωσε τους ενίκους της συγκεκριμένης πολυκατοικίας ότι το κτίριό τους είναι ασφαλές. Ο απολογισμός των νεκρών χθες Κυριακή ανέβηκε σε 9. Παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και να πάμε στην πολιτεία του Νέου Μεξικού, καθώς στην πόλη Άλμπουκερκ αερόστατο συνετρίβει σε συνοικία της συγκεκριμένης πόλης με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 5 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό. Στο γειτονικό Καναδά, μετά την ανακάλυψη και νέου μαζικού τάφου με παιδιά αυτοχθόνων, 2 ακόμα καθολικές εκκλησίες κάηκαν το Σάββατο στα εδάφη των αυτοχθόνων του Δυτικού Καναδά. Συνολικά έχουν καεί 4 εκκλησίες από την ώρα που ανακαλύφθηκε ο πρώτος μαζικός τάφος. Περίπου 150.000 παιδιά αυτοχθόνων της Αμερικής, Μιγάδων και Ινουίτ αποκόπηκαν από τις οικογένειές τους, τη γλώσσα τους και τον πολιτισμό τους και εντάχθηκαν δια της βίας μέχρι και το 1990 σε 139 οικοτροφία σε όλη τη χώρα, τη λειτουργία την οποία είχε η Καθολική Εκκλησία, την ευθύνη δηλαδή λειτουργίας τους. Πολλά από αυτά τα παιδιά υπέστησαν κακομεταχειρήσεις ή σεξουαλική κακοποίηση και περισσότερα από 4.000 βρήκαν εκεί το θάνατο σύμφωνα με μια ερευνητική επιτροπή, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε αληθινή πολιτιστική γενοκτονία εκ μέρους του Καναδά. Την Παρασκευή που μας πέρασε, ο πρωθυπουργός της χώρας Justin Trudeau ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του Καναδά, κάλεσε τον Πάπα να πράξει το ίδιο και δεν απέκλεισε τον ενδεχόμενο μιας ποινικής έρευνας. Από τον Καναδά στον Μπαγκλαντές, όπου 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε αργά που συμμετείχε στην πρωτεύουσα της χώρας Ντάκα στο ισόγειο ενός τριώροφου κτηρίου. Τα αίτια δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί. Αργά χθες το βράδυ σημειώθηκε η έκρηξη. Πριν από λίγες ώρες εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά στο σταθμό Elephant και Castle του μετρό στο νότιο Λονδίνο στην Αγγλία. 70 πυροσβέστες επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της. Σε ειδήσεις τώρα που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό, πολύ μεγάλη ανησυχία έχει σκορπίσει σε χώρες και κυβερνήσεις η εξάπλωση της παραλλαγής Δέλτα του κορονοϊού, η λεγόμενη Ινδική μετάλλαξη. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο Υπουργός Άμυνας και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της χώρας βρίσκονται σε απομόνωση για 10 μέρες, καθώς ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. You think you belong to me. I never tried to make you think or let you see one thing for yourself. But now you're off with someone else. Η κυβέρνηση της Γερμανίας θα επιδιώξει σήμερα να απαγορευτεί γενικότερα είσοδος όλων των ταξιδιωτών από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανεξαρτήτως αν έχουν εμβολιαστεί ή όχι. Εξαιτίας της εξάπλωσης της Ινδικής μετάλλαξης. Ήδη η Ισπανία και η Πορτογαλία, δύο χώρες που βασίζονται πολύ στο τουριστικό ρεύμα από την Αγγλία, από τη Μεγάλη Βρετανία γενικότερα, πήραν απόφαση αυστηροποίησης μέτρων για τους Βρετανούς τουρίστες. Θα απαιτείται επίδειξη αρνητικού τεστ κορονοϊού ή αποδεικτικού εμβολιασμού από όσους Βρετανούς τουρίστες θέλουν να επισκεφτούν τις δύο χώρες. Amy. Ενώ στην Πορτογαλία όσοι Βρετανοί είναι ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν αμέσως σε 14ήμερη καραντίνα. For a while, maybe longer if I do. Και τέλος στην Αυστραλία, σε σκληρό lockdown από το Σάββατο, από προχθές Σάββατο και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, επιβλήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, καθώς επιχειρείται ο περιορισμός της διάδοσης της Ινδικής παραλλαγής του κορονοϊού στην πόλη αυτή των 5 εκατομμυρίων κατοίκων. Amy, what you wanna do? I think I could stay. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής Αγώνες στο Επίκεντρο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο στις 7 ώρα ζωντανά από το Γόμπλε του Πάμε. Ο Δημήτρης Ιάτρας ήταν στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ήταν... Μάλλον όχι κάποιος συγκεκριμένος. Ακούσαμε διάφορες rock επιλογές από τη δεκαετία του 70. Κλείνουμε με το τραγούδι Amy των Pure Prairie League.
Longer if I knew, yeah, now Amy, what you wanna do? I think I could stay with you for a while.